Dobroveče, dobrodošli u aktuelnosti, večeras izdvajam. Međunarodni sud pravde u Hagu objavit će sutra presudu po uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Za aktuelnosti govori poznati advokat Toma Fila. Prijedlog zakona o javnom redu i miru ipak sutra na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Radio Republike Srpske slavi 48. rođendan. U Srbiji od danas u funkciji portal ruskog radija Sputnik. Sa vama do 18 časova, tonski realizator Želimir Ćorković, ja sam Bojana Gligorević.
Moje, tvoje, nije za sve, jer ti si mi moja ludost i hir. Dajem ti sve od sebe, dajem ti sve, jer vreme istinu zna o tebi, kralju slatkih tuđih radosti. Tuđih radosti.
Međunarodni sud pravde u Hagu objavit će sutra presudu po uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid izvršen na hrvatskoj teritoriji od 1991. godine i 1995. godine. Srpski pravni tim očekuje da Međunarodni sud pravde u Hagu odbije hrvatsku tužbu protiv Srbije, kao i da utvrdi da su oružane snage Hrvatske tokom i poslije akcije Oluja počinile masovne zločine nad srpskim narodom, dok su pravni eksperti uvjereni da će obje tužbe biti odbačene. Očekuje se da će sud najprije izreći svoju odluku povodom tužbe Hrvatske protiv Srbije, koja je podnijeta 1999. godine, a potom i povodom protiv tužbe Srbije protiv Hrvatske iz 2009. godine. Presuda će biti konačna jer na nju ne postoji pravo žalbe, a države će biti u obavezi da po njoj postupe. Proces je 1999. godine pokrenuo zvanični Zagreb, tužeći vlasti u Beogradu za genocid navodno počinjen na hrvatskoj teritoriji. Srbija je kontratužbu za genocid koji su, kako tvrdi, hrvatske snage počinile nad Srbima iz Kninske krajine, tokom i poslije operacije Oluja 95. podnijela 2010. godine. Poslije razmjene opsežnih pisanih podnesaka obje strane, glavna usmena rasprava održana je u Hagu od 3. marta do 1. aprila prošle godine. U tužbi protiv Srbije Hrvatska tvrdi da je zvanični Beograd odgovoran za etničko čišćenje hrvatskih građana kao oblik genocida zato što je direktno kontrolisao aktivnosti svojih oružanih snaga, obavještajnih agenata i raznih paravojnih odreda koji su počinili zločine na teritoriji Hrvatske u regionu Knina, istočne i zapadne Slavonije i Dalmacije. Zvanični Zagreb je tužbom zatražio da Međunarodni sud pravde proglasi Srbiju krivom za kršenje konvencije o genocidu i naložio je da kazni sve počinioce i Hrvatskoj vrati kulturna dobra i platio je ratnu štetu u iznosu koji bi utvrdio sud. U kontratužbi Srbija tvrdi da su hrvatske vlasti počinile genocid tokom operacije Oluja u namjeri da potpuno ili djelimično unište krajiške Srbe kao etničku grupu. Genocid je, kako se navodi u kontratužbi Srbije, počinjen ubistvima i nanošenjem ozbiljnih fizičkih i psihičkih povreda pripadnicima srpske zajednice, te hotimičnim stavljanjem Srba kao nacionalne grupe u situaciju smišljenu na njeno djelimično fizičko uništenje. Srbija je zatražila od Međunarodnog suda pravde da utvrdi da je Hrvatska tokom operacije Oluja u ljeto 95. počinila genocid nad Srbima iz Kninske krajine. Istovremeno, pravni zastupnici Srbije su od najvišeg suda Ujedinjenih nacija zatražili da se proglasi nenadležnim za tužbu Hrvatske protiv vlasti u Beogradu zbog genocida navodno počinjenog nad Hrvatima 91. ili da tu optužbu odbaci kao neosnovanu.
U aktualnostima razgovaramo sa poznatim advokatom i pravnim ekspertom iz Beograda, Tomom Filom. Gospodine Fila, Međunarodni sud pravde u Hagu objavit će sutra presudu po uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid izvršen na hrvatskoj teritoriji od 91. do 95. godine. Kakav je vaš stav i vaš komentar, kakva će presuda biti?
Moj komentar traje malo duže. Znate, mi smo svojevremeno spremali tužbu protiv Hrvatske, kad je bio profesor Etinski u vreme Miloševića, i od te tužbe je odustao Goran Skranović, tadašnji ministar inostranih poslova, jer je to kao glupo. Taj deo istorije ove Srbije nakon Miloševića se nažalost stalno zaboravio. Posle toga je usledila tužba Hrvatske, na koju smo mi jedino mogli da odgovorimo protiv tužbom, na čemu smo se pozicionirali kao neko ko se brani. I to nije dobro. Što se tiče rezultata ovog procesa, ja se slažem sa svim ostalim stručnjacima da će biti obe tužbe odbačene, a da se nažalost raspravlja o tome da li će Hrvatska biti odbačena ili neće. A za nas, našu tužbu se smatra da je to jasno da će biti odbačen. Ja sam želeo tada tom tužbom koju je trebalo da izlažemo mi i da pomognu advokati, Vujin, ja i ne znam ko, da dokažemo sve što se dešavalo Srbima u Bljesku, Oluji i tako dalje. Ali ovima koji su tada došli na vlast iza Miloševića to nije odgovaralo. Sada ćemo imati sreće ako sud u toj svojoj presudi pomene makar deo zločina koji su izvršili Hrvati nad Srbima i pre Bljeske i Oluje i u vreme Bljeske i Oluje. Ponavljam, jer se to 1000 puta izgovori, niko u Hrvatskoj nije optužen za zločine ili genocid nad Srbima. Naši ljudi su odgovarali za Ovčaru, ali sa one strane niko nije optužen, niko nije osuđen. U Hagu su svi oslobođeni, znači Hrvati ništa nisu radili Srbima, a i unutar Hrvatske je isti takav stav. Jer ovaj doček Branimira Glavaša u Osijeku upravo pokazuje da oni i dalje ustraju na toj tezi da su oni bili u odbranbenom ratu, a kada si u odbranbenom ratu, možeš da ubijaš, siluješ i pljačkaš, jer ti onda nisi kriv. Ja ne znam da su bili u ikakvom odbranbenom ratu, ali ne postoji rat ni jedan, ni napadački, ni odbranbeni, u kome je dozvoljeno silovanje, pljačkanje i ubijanje civila. Dakle, ja očekujem da se obe tužbe odbiju, ali očekujem da bar deo tih zločina bude spomenut u toj presudi. To je sve što mogu da kažem na to.
Presuda će biti konačna jer na nju ne postoji pravo žalbe. Države će biti u obavezi da po njoj postupe. Ma kakva bila presuda, po vašem mišljenju, kakve će biti posljedice?
Ako bi bila presuda van ovoga što sam ja rekao, posljedice bi bile teške po jednu ili drugu državu. Jer odmah iza toga idu naknade štete. Ako bi na primjer bilo utvrđeno da je Srbija izvršila genocid u Hrvatskoj, to bi bilo finansijski i moralno katastrofa za Srbiju. Isto tako i obrnuto. Tako da mislim da se to neće desiti.
Direktor Dokumentaciono-informacijenog centra Veritas, Savo Štrbac, očekuje da će Međunarodni sud pravde u Hagu sutra presuditi da je Hrvatska počinila genocid nad Srbima tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine.
Ja znam šta mi želimo. Želimo da sud prihvati naš tužbeni zahtjev, a on glasi da konstatuje, da znači utvrdi da je Hrvatska prekršila Konvenciju Ujedinjenih nacija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida i da je iz tog kršenja proizišao genocid upravo nad Srbima u akciji Oluje. Ako se prihvati taj osnovni tužbeni zahtjev, da se prihvate onda i sporedni tužbeni zahtjevi, a oni su, jedan od njih je zapravo da Hrvatska kazni sve počinioce krivičnih dijela ratnih zločina, što uključuje i genocid nad Srbima počinjenim na području Hrvatske u cijelom ratu 90. godina, da Hrvatska država obezbedi održivi povratak protjeranim Srbima i da im garantuje po povratku ličnu i imovinsku bezbednost i da iz zakona o državnim praznicima izbaci 5. august, kojeg Hrvati slave kao dupli praznik, kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti, kao dan hrvatskih branitelja, jer bi to bilo protiv svake civilizacijske, rekao bih, norme, jeli, da se genocidna akcija slavi kao dvostruki državni praznik. Istovremeno očekujemo i da taj sud odbaci sve tužbene zahtjeve Hrvatske. Jedan od njih je osnovni, taj je počinjen nad Hrvatima 90-ih, od 91. 95. godine genocid, a Srbija da je odgovorna zato što je kontrolisala i Jugoslavensku narodnu armiju i dobrovoljce i vojsku Republike Srpske Krajine. I oni su imali sporedne zahtjeve, pa očekujemo kad se odbaci glavni da se odbace i ovi sporedni. Njihovi su sporedni zahtjevi da se vrati sve kulturno blago koje je odneseno iz Hrvatske tokom 90-ih godina u Srbiju, da Srbija iznese ili da na uvid sve dokumente o nestalim licima i da se obešteti Hrvatska država za svu štetu koja im je pričinjena u toku rata. I mi smo tražili isto tako jedan od tužbenih zahtjeva da se naknadi šteta, ali svakom pojedinačno od ovih protjeranih u Oluji. No, ako ne bude prihvaćen naš osnovni tužbeni zahtjev, neće se raspravljati ni o sporednim zahtjevima. Mnogi teoretičari kažu, procjenjuju da će biti odbijeni tužbeni zahtjevi Hrvatske i Srbije, to jest da će sud utvrditi da nije genocid počinjen ni nad jednima ni nad drugima. tokom 90. godina, onda ako se desi tako, a moramo biti spremni i na tako nešto, jeli, jer imamo dosta negativnih iskustava sa međunarodnim sudovima, pa i ovim Međunarodnim sudom pravde, očekujemo da dobijemo odgovor kroz obrazloženje šta je to što se desilo Srbima u ratu 90. i posebno u akciji Oluja. Šta je to ako nije genocid, kad recimo u akciji Oluja protjerate preko 220.000, kad ih pobijete skoro 2.000, kad im uništite svu privatnu, zajedničku i duhovnu imovinu i kad im spriječavate povratak, evo i 19,5 godina po završetku rata. Ako dobijemo odgovore na ova pitanja za koje smo podkrijepili dokazima, smatram da ćemo da će i to biti uspjeh.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je nemoguće predvidjeti presudu Međunarodnog suda pravde povodom međusobnih optužbi Srbije i Hrvatske za genocid, ali je izrazio uvjerenje da će taj sud zaista biti sud pravde.
Nemoguće je sada govoriti o tome kakva će ta presuda biti, ali to je vjerovatno kraj jednog procesa koji traje 15-20 godina i stavljanje tačke na određenu potrebu da se i jedni i drugi pred nekim trećim borimo za to ko je veći zločinac i da se okrenemo u budućnosti. Ono što sam siguran to je da, ne znajući kakva će biti presuda, to je da će sigurno biti osuđeni zločini koji su, jer je to tako uvek do sada bilo, i mi ih naravno osuđujemo i svako treba da nastavi sa procesom borbe protiv, odnosno procesuiranjem svih onih koji su optuženi za ratne zločine. Pošto nije bilo volje političke sa hrvatske strane da se te presude zajedno povuku, to je jedino rješenje, jer na ove odluke nema više prava žalbe. Mi ćemo pratiti naravno sve ono što se dešava. Očekujemo da Međunarodni sud pravde zaista bude sud pravde.
Vreme briše ožiljke, a ti mi ostaješ.
Aktuelnosti iz Republike Srpske. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske nije prihvatio prijedlog predsjednika odbora Branislava Borenovića da sa dnevnog reda sutrašnje sjednice parlamenta bude povučen prijedlog zakona o javnom redu i miru. Borenović smatra da ovaj zakon treba uskladiti sa aktima Evropske unije, a kontraargument je da materiji javnog reda i mira članice unije pristupaju pojedinačno. Sjednica odbora bila je otvorena za medije. Pripremila Ivana Frank.
Vlada je u obrazloženju navela da prijedlog zakona o javnom redu i miru nije primjenjiv na evropsko zakonodavstvo. Branislav Borenović smatra da se ovaj akt može uskladiti sa evropskim aktima, a posebno sa ugovorom o osnivanju Evropske unije. Zato je tražio povlačenje i doradu zakona.
I na bazi toga da se odbor izjasni da jednostavno Vlada Republike Srpske predlagač zakona nije postupio u skladu sa postupku usklađivanja, da nije usklađivao zakon na način kako to trebao da uradi i da se ovaj zakon jednostavno doradi i da se u skladu sa određenim pravnim tekovinama Evropske unije popravi.
Prva zamjerka Igora Radojičića, člana odbora iz SNSD-a, bila je tada je Borenović doveo medije u zabludu, jer odbor ne razmatra prijedlog zakona o javnom redu i miru, već izjavu o usklađenosti sa aktima Evropske unije. Objašnjava da nije problem neprimjenjivost na akte Unije, već to što se materija, javni red i mir, u svim članicama tretira kao nacionalno zakonodavstvo.
Znači, neprimjenjivo ne znači da nije prihvaćen standard Evropske unije, već znači da 28 zemalja članica ima različit nacionalni pristup ovome i svaka od njih ima svoje nacionalno zakonodavstvo. S te strane, jedino što mi možemo raditi na ovom odboru je da kažemo da izjava je tačna ili da je netačna. Ni akti Savjeta Evrope nisu predmet razmatranja ovog odbora, ni Evropska konvencija nije predmet razmatranja ovog odbora i nemojte dovoditi javnost u zabludu.
Najviše polemike u javnosti izazvalo je to što se u prijedlogu zakona javnim mjestom smatraju i društvene mreže. Potpredsjednik odbora Adam Šukalo iz stranke Napredna Srpska kaže da ne može podržati ovakav zakon jer je u suprotnosti sa Ustavom i Krivičnim zakonom Republike Srpske. Zato će na sjednici parlamenta tražiti da član 7 zakona bude dorađen, a član 8 izbrisan.
Da, pored kršenja ustavnih odredbi koji garantuju slobodu izražavanja, zakonodavac rješenjima iz oba zakona o javnom redu i miru, znači govorim i o ovom aktualnom i ovo koje imamo u predloženoj formi, upada sebi sam u usta jer Krivični zakon Republike Srpske poznaje krivično djelo povreda slobode izražavanja misli. Dakle, zakonom o javnom redu i miru zakonodavac sa mala vrata uvodi cenzuru, a isti se zabranjuje Ustavom i Krivičnim zakonom Republike Srpske. Na tome govorimo o mnogo većoj neusklađenosti od toga šta se definiše kao javno mjesto.
Polemika između Igora Radojičića i Branislava Borenovića nastala je i o tome što su mediji prisutni na sjednici odbora. Radojičić je naglasio da nije protiv prisustva medija, ali da je Borenović prekršio poslovnik o radu jer je na neformalan način dogovorio prisustvo novinara.
Dakle, citirat ću Branislava Borenovića sa Twittera. Većinom glasova, 5 za, 1 protiv, 1 uzdržan, Odbor za evropske integracije je saglasan da sjednica bude otvorena za medije objavljeno prije 4 dana. Kad i gdje ste držali sjednicu odbora i kad i kako ste organizovali glasanje? Sami kolega, sebe demantujete, ovo piše u vašem statusu koji ste objavili. Znači, kolega, objavili ste da je odbor saglasan sa nečim. Da li vi mislite organizovati sjednice odbora na Twitteru? Ovdje ste prekršili poslovnik.
A šta mislite ja da neko... A šta fali da, ste, da budemo uključeni na Twitteru? Ili to ste protiv Twittera?
Znači, protiv to je Facebooka,
protiv društvenih mreža. Pa nemojte, sad i vi. Kolega Šukalo je rekao da je dao saglasnost da se omogući medijima da pristupi sjednici Evropskog odbora za... To ako vi ne želite, to je vaš stav. Izvolite.
Odbor nije zasjedao. Napisali ste da je odbor donio odluku. Kolega Borenović, zloupotrebili ste položaj predsjednika odbora.
Tražite da me smijene.
Prijedlog zakona o javnom redu i miru poslanici Narodne skupštine trebalo bi da razmatraju na sjednici parlamenta zakazanoj za sutra.
Za 9 godina postojanja Inspektorat Republike Srpske postigao je značajan napredak u jačanju društvene discipline u primjeni propisa u svim privrednim i vanprivrednim oblastima i suzbijanju sive ekonomije. Ovo je gostujući u programu Radija Republike Srpske rekao VD direktora Inspektorata Republike Srpske Predrag Tomić, koji je naglasio da je broj nepravilnosti pri kontrolnim pregledima smanjen na 30%. Komentarišući prijedlog Vlade Republike Srpske o ukidanju inspektorata i raspoređivanju inspekcija po ministarstvima, Tomić je podsjetio da je nakon odluke o formiranju Republičke uprave za inspekcijske poslove, Vlada Srpske je potpisala ugovor sa Međunarodnim monetarnim fondom, čime se obavezala da inspektorat u ovom obliku mora funkcionisati do 2035. godine. Sa vršiocom dužnosti direktora inspektorata Predragom Tomićem razgovarala je Slavica Brkić.
Inspektorat je postigao značajan napredak u rastu društvene discipline, u primjeni propisa u svim privrednim i vanprivrednim oblastima, suzbijanju sive ekonomije. I kako u tom kontekstu gledate na prošlonedeljni prijedlog vlade da inspektorat bude ukinut?
Pa kao što vidimo u medijima smo ovih dana mogli vidjeti oprečne izjave u vezi sa ovim pitanjem, te zbog toga smatram da ipak ne bi trebali mi, barem iz inspektorata, preuranjeno davati bilo kakve osvrte do konačne odluke vlade, jer ipak mi smo državni službenici i kao takvi mislimo i dalje da se ponašamo. Ali ipak iskoristio bih ovu priliku da navedem nekoliko rezultata koji su postignuti zahvaljujući radu inspektorata. Naime, Vlada Republike Srpske 2006. godine zajedno sa Svjetskom bankom krenula u izgradnju inspekcijskog sistema, centralizovanog inspekcijskog sistema koji je kao takav prihvaćen i u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i u distriktu Brčko, i taj projekat je, evo kao što vidimo, uspješno završen. A njegovi rezultati se ogledaju u tome da je broj nepravilnosti pri kontrolnim pregledima sa 40% koji je bio 2006. godine u 2014. godini smanjen na 30%. Bitno je napomenuti i da se sve to desilo u doba ipak velike ekonomske krize koja je zahvatila i naša preduzeća i od čega nismo mogli pobjeći. Također, ono što bi možda moglo biti vašim slušalcima interesantno, a to je da je ovakva organizacija inspektorata u potpunosti odgovorila svemu. To smo vidjeli prošle godine u vrijeme velikih elementarnih nepogoda. Naime, veliki broj i slušalaca i drugih ne znaju da je u poplavama nastradalo kompletno naše odjeljenje u Doboju, znači da su tamo u potpunosti poplavljene bile prostorije, da su uništena materijalno-tehnička sredstva od automobila do računarske opreme koja je neophodna danas za rad inspektora, a samo zahvaljujući ovakvoj organizaciji inspektorata mi smo onda mogli povući unutrašnje rezerve, osposobiti u vrlo, vrlo kratkom roku to odjeljenje, tako da čitava ta regija nije ni osjetila šta je prošlo to odjeljenje. Također, možda je značajno da i zahvaljujući ovakvoj organizaciji mi smo u vrijeme tih elementarnih nepogoda omogućili 24-časovni rad graničnih prelaza kao i carinskih terminala, tako da sva humanitarna pomoć koja je dolazila bila isti moment i pregledana i transportovana korisnicima. Ono što je bitno možda napomenuti, a to je da inspektorat čini 13 inspekcija, međutim to nije samo prosti zbir tih 13 inspekcija, nego te inspekcije u većini slučajeva djeluju zajednički. Samim tim smanjuje se opterećenje za privredne subjekte, jer oni istovremeno obave sve svoje poslove, a ne događa se da dolazi jedna danas, druga sutra, i onda da se samim tim i onemogućava rad privrednih subjekata. Također, zahvaljujući informacionom sistemu koji je uveden u inspektorat, mi smo svjesni da danas možemo da planiramo u potpunosti i planiramo i kontrolišemo sve inspekcijske preglede koji se događaju, što je vrlo, vrlo bitno za rad samog inspektorata. Možda za početak.
Možda i za početak da kažemo da kada je vlada donijela odluku da formira inspektorat i da ga organizuje na način kakav je sad,
potpisala je ugovor sa Međunarodnim monetarnim fondom i obavezala se da u ovom formatu i obliku inspektorat mora da funkcioniše do 2035. čini mi se.
Da, tako je. Tako da sve moguće implikacije koje bi vodile ukidanje inspektorata zahtijevale bi povrat uloženih sredstava onima koji su donirali ta sredstva i koji su učestvovali u tom projektu, a projekat nije bio ni malo jeftin.
Prva tri mjeseca najčešće se svode računi za prethodnu godinu, evo i u inspektoratu Republike Srpske pravi se pregled svega onog što je urađeno u prošloj godini, ali evo možda nemate detaljne podatke, ali možda da izvojimo ono što je najznačajnije. 13. inspekcija, mnogo je toga, bila je godina jako teška, rekli ste i sami, od tih poplava pa nadalje, ali evo svakako je važno istaći one najvažnije i najveće stvari koje su učinjene u prošloj godini.
Pa uvažavajući da je faktički ovih dana bi trebao biti decidno završen izvještaj o radu za 2014. godinu, u ovom momentu znači još uvijek možemo govoriti o nekim prosječnim vrijednostima. Inspektori inspektorata godišnje u prosjeku izvrše oko 26.000 kontrola u unutrašnjem inspekcijskom nadzoru i preko 120.000 pregleda u spoljno-trgovinskom nadzoru. Ono što je svima interesantno, a to je podatak da zbog počinjenih prekršaja u prosjeku inspektori godišnje izreknu novčani kazni u vrijednosti od oko 3,5 miliona konvertibilnih maraka, dok se na osnovu pregleda izvršenih spoljnotrgovinskom prometu u budžet Republike Srpske uplati oko 5 miliona i 600 hiljada konvertibilnih maraka. Ovdje treba odmah dodati još jednu činjenicu da se indirektnim radom također u budžet Republike Srpske uplaćuje, a to je na osnovu prijave radnika koje inspektori nađu da rade neprijavljeni u privrednim i drugim subjektima. Prema tome, ono što je bitno napomenuti, a što se često spominje, da inspektorat košta budžet Republike Srpske, odnosno budžetske obveznike, negdje je budžet inspektorata oko 10 miliona konvertibilnih maraka. Evo, kao što vidite, inspektorat svojim radom manje više uplati više nego što je njegov budžet doprinese samom budžetu. Također, ono što je bitno napomenuti da broj prekršaja radom inspektorata pada, tako da evo ako uzmemo primjer tržne inspekcije. Na početku rada tržnična inspekcija je recimo 2008. godine oduzela vrijednosti roba u iznosu od 540.000 konvertibilnih maraka, da bi taj iznos bio 2010. 80.000, a 2014. oko 14.000. Drugi primjer vam mogu navesti iz urbanističko-građevinske ekološke inspekcije, da samim njihovim kontrolama oko ispunjenosti uslova za obavljanje poslova je u periodu od 2010. do 2014. godine uposleno oko 590 radnika.
Inspektorat Republike Srpske svakodnevno radi na unapređenju inspekcijskog nadzora u Republici Srpskoj, što je rezultiralo i realizacijom inspekcijskog informacionog sistema, naravno unapređenjem saradnje sa drugim državnim i lokalnim organima, uspostavljanjem saradnje sa međunarodnim partnerima. Ali evo da kažemo o ovom informacionom sistemu, otkada je on u upotrebi i u čemu se zapravo gledaju rezultati njegove primjene?
Inspekcijski informacioni sistem je u aktivnoj upotrebi od 2010. godine, a rezultati njegove primjene ogledaju se u standardizaciji inspekcijskog nadzora, efektivnoj raspodjeli resursa, efikasnom planiranju inspekcijskog nadzora, dinamičkom upravljanju dokumentima, predmetima i procesima. Primjena tog informacionog sistema, ili kako ga mi zovemo IMS-a, rezultirala je unapređenjem kvaliteta inspekcijskog nadzora u Republici Srpskoj. Naime, da bi nekako pojednostavio vašim slušalcima o čemu se radi. Svaki inspektor je linkovan na informacioni sistem preko servera, bez obzira gdje se nalazi, tako da nalozi za njegov rad dolaze putem glavnog inspektora, direktno njemu, on odlazi na teren. Glavni inspektor koji mu je prva kontrola je stalno u kontaktu s njim, znači može uvijek da reaguje. I inspektor sa sačinjavanjem zapisnika, odnosno rješenja, kod subjekta se sinhronizuje sa serverom, tako da njegovo rješenje i zapisnik sa pregleda je automatski dostupan i glavnom inspektoru kao i direktoru koji mogu onda to da kontrolišu. Možda na prvi pogled to izgleda malo komplikovano, ali nije, a razlog zašto je to tako je uglavnom da bi se izbjegli elementi koruptivnosti i mita. Znači, inspektor ne može da se vrati nazad pa tek onda da piše zapisnik, nego mora na licu mjesta gdje se potpisuju i on i subjekat kontrole o svemu tome. Sa druge strane, informacioni sistem omogućava i analizu i procjenu rizika, što je neophodno jer mi nemamo toliki broj inspektora koliko ima privrednih subjekata da bi mogli izvršiti kontrolu svakoga. To bi trajalo podosta duže. Međutim, na ovaj način se vrši analiza rizika, tako da se faktički tamo gdje se pojavljuju učestale neuredne kontrole vrši češća kontrola, dok tamo gdje su kontrole uredne, tu se smanjuje broj kontrola i na taj način možemo zatvarati čitav sistem. Sa druge strane, ono što je bitno, recimo, napomenuti da taj informacijeni sistem također omogućava da evo sad, na kraju godine, možemo po najmanje 70 parametara izvršiti analizu našeg rada u proteklom periodu.
Radio Republike Srpske, utemeljena kadrovima i tehničkim potencijalima Radio Banja Luke, danas obilježava 48 godina postojanja. Radio Banja Luka zvanično je otvorena 2. februara davne 1967. godine, ali je sa eksperimentalnim programom počela 25. januara iste godine. Radio Banja Luka, tada regionalna radiostanica Bosanske Krajine, po snazi predajnika i značaju programa, bila je druga radiostanica u tadašnjoj Bosni i Hercegovini. Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske krajem 1993. godine Radio Banja Luka je integrisana sa Srpskim radijom Pale u Srpsku radioteleviziju, današnji javni medijski servis radiotelevizije Republike Srpske. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Radio Banja Luka počela je emitovati redovan program u 16 časova kada je emitovan i prvi dnevnik u trajanju od 25 minuta. U eter je odaslan radio signal špica Radio Banja Luke, komponovana u duhu muzičkih boja krajiških melodija. Na ideju Dragana Perića melodiju prve špice komponovao je Banjalučanin Franjo Petrušić, a snimljena je u kafani Slavka Zamole. O ideji i realizaciji špice Radio Banja Luke ostalo je zabilježeno sjećanje autora.
Prije svega, ja sam želio da dobijemo jednu boju specifičnu koja treba da ima zvuk signala i melodike ovog našeg podneblja, negdje našeg Podkozarja. Pa smo onda, znači, u tom smislu tragali i za instrumentom.
Predajnik radija bio je smješten na brdu Šibovi kod Banja Luke, a program su osim Banja Lučana pratili i stanovnici opština u sastavu Bosanske Krajine. Prvi spiker Radio Banja Luke bila je Zrinka Tuzlak Jovanović. Prvi stalni novinari bili su Milan Stani Vuković i Salih Konjhođić. Prvi direktor, glavni urednik i redaktor bio je Đorđe Čiča. Ostalo je zabilježeno njegovo sjećanje na početne korake.
Javnost je bilo jako nestrpljiva u očekivanju kada će radio Banja Luka da se oglasi na svom talasu. To nije bilo lako jer je tehnologija radijskog programa nešto sasvim drugo od pisanog teksta. Zahtjeva konciznost, preciznost i bez detaljisanja. Tako da smo mi istovremeno učili i zanat na stvaranju i oblikovanju tog radijskog programa.
U drugoj godini rada Radio Banja Luka položio je veliki ispit. Samo dva dana nakon razornog zemljotresa koji je Krajišku Ljepoticu zadesio 27. oktobra 1969. godine, iz kamp prikolice improvizovanog studija u eter je odaslano više od 17.000 poruka, obavještenja i oglasa ljudima razrušenog grada. Prvi radio prenos koji je realizovala Radio Banja Luka bila je Akademija povodom Dana mladosti 25. maja 1969. godine u Domu kulture Banski dvor. Prvi direktan prenos van Banja Luke realizovan je na četvrtu godišnjicu postojanja, 2. februara 1971. Bio je to prenos prijateljske utakmice Hajduk Borac koja je odigrana u Splitu. Pred jubilarnu 10. godišnjicu Radio Banja Luka emituje svoj prvi jutarnji program. Ovako je tog 5. januara 1977. godine počeo jutarnji program koji je emitovan svakim danom izuzev nedjelje.
Danas je, dragi slušaoci, dragi ranoranioci, 5. januar 1977. godine. Sada je 5 sati i 32 minut. Tačno u 5 sati i 30 minuta počela je prva emisija jutarnjeg programa Radio Banja Luka. Bićemo zajedno 1 sat, do 6 sati i 30 minuta dakle. Ako vam se učini da je to isuviše kratko vrijeme, neka vas to ne zabrinjava. Pozivamo vas i na onaj drugi sastanak, četvoročasovni, koji počinje danas u 14 sati. Ne, nije u pitanju zabuna. I pored toga što je danas srijeda, Radio Banja Luka počinje sa redovnim emitovanjem poslijepodnevnog programa. Drugim riječima, od danas pa u buduće bit ćemo s vama svih 7 dana u nedjelji, što se odnosi i na ovaj jutarnji program koji ćete pratiti svakog jutra, izuzev nedjelje, od 5 sati i 30 minuta na frekvenciji 93,5 MHz.
U početku emitovan je dvočasovni program 6 dana u sedmici. Vremenom su uvođeni novi sadržaji koji su obogaćivali programsku šemu. Danas Radio Republike Srpske emituje svakog dana 24 sata programa. Informativni program radija je nosivi stub i najzahtjevniji dio koji ne ostavlja prostora za predah, nego traži odgovore na nove izazove, kaže glavni urednik informativnog programa radija Radovan Marčeta.
Put razvoja i unapređenja programa našeg radija, dakle, zasniva se na korištenju modernih tehnologija, tako da se vremenska razlika između događaja i plasiranja informacije svede na simboličnu, tako reći, vrijednost. Sve češće pokušavamo i direktno, dakle, na primjer, sa važne pres konferencije, da još ona nije ni završena, već naš reporter se javlja u emisiju uživo, u informativnu emisiju koja je prva na redu. Taj tempo ćemo i dalje ubrzavati, znači tempo protoka informacija i dinamičnost emisija, a to je zahtjev savremenog vremena u kojem živimo, u kojem informacija se nema vremena ni sekunde da se čeka, koja ide odmah. Međutim, pri svemu tome mi ćemo u sve naše sadržaje nastojati unijeti još više životnosti i onog duha starog dobrog radija, ako mogu tako da reći. Znači da pri tome ne izgubimo dušu, da budemo što životniji, budemo što bliži životu i ljudima.
Pokrivajući signalom cijelu teritoriju Republike Srpske, naš radio nastoji biti brz i objektivan. Ovakav princip i standard omogućavaju nam i savremene tehnologije i tehnička opremljenost kojom radio danas raspolaže. U ovoj godini pred nama su i novi programski sadržaj, istakao je direktor Radija Republike Srpske Dragan Pajić.
Nastojećemo da u okviru informativnog programa, koji će naravno biti najznačajniji program i u budući, imamo više dokumentarnih sadržaja. Također emitovat ćemo emisije sa terena, kako mi to kažemo, uživo, kao što smo radili u posljednjih pola godine. Pripremamo se i da snimamo radio drame u vlastitoj produkciji, a od 8. februara na programu će ići prva emisija Omladinski radio Orfej. Naime, obučavali smo učenike Banjalučke gimnazije, njihove novinarske sekcije za samostalan rad, tako da će to biti njihova prva emisija, a nama interesantan programski sadržaj.
Radost rođendanskog slavlja s nama je podijelio i jedan od naših najstarijih slušalaca, Stevan Novaković iz Gerzova kod Mrkonjić grada.
Čestitam vam 48. godišnji rođendan, a i meni je 92. rođendan.
Osim slušalaca, brojne institucije, nevladine organizacije i mediji čestitali su Radio Republike Srpske 48. rođendan. Iskrene čestitke svim zaposlenima uputio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, istakavši da je profesionalnim i objektivnim izvještavanjem Radio Republike Srpske dokazao da je istinski javni servis svih građana Srpske. Čestitke su uputili i predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i ministri, te predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović, kao i predstavnici jedinice lokalne uprave.
Dok Radio Republike Srpske slavi 48 godina postojanja, novi i to ruski radio počinje sa radom u Srbiji. Međunarodna informativna agencija Rusija danas otvara predstavništvo u 29 zemalja, među kojima i u Srbiji. Ruski radio Sputnik od danas ima svoj portal u Srbiji na srpskom jeziku. Rukovodila centra u Beogradu je Ljubinka Milinčić, dosadašnja dopisnica iz Moskve Nedeljnika NIN, a ranije Politike. Na telefonskoj vezi je upravo Ljubinka Milinčić. Gospođo Milinčić, dobar dan.
Dobar dan.
Evo lijepe vijesti iz Beograda, najava otvaranja ruskog radija.
Evo da vam čestitam jubilej. Drago mi je da se proslavlja, da se nešto lepo dešava, a eto, drago mi je što mi počinjemo na dan kada je vama rođendan. Počinjemo danas sa portalom. Prvi put smo se pojavili tačno u 12. moskovskom vremenu. Zadatak nam je da informišemo građane Srbije na moderan način i naravno onako kako su nas učili, kad su nas učili novinarstvo objektivno, da nikad ništa nije crno-belo, da se uvijek čuje druga strana, što kod nas u ovom trenutku čini mi se često nije slučaj.
Centar će zapošljavati oko 30 ljudi, ako se ne varam.
Jeste, 30-35, upravo završavamo konstrukciju dopisništva, ali bit će nas dovoljno da možemo dobro da radimo.
Danas, znači, počinje portal sa radom, a kada će zvanično početi i emitovanje programa radija Sputnik?
Mi već emitujemo program 3 puta dnevno na talasima Studija B. To je ujutru, podne i uveče, ujutru 6:30, popodne 13:30 i uveče u 7:00. Nažalost, mi nemamo nacionalnu frekvenciju, Studija B nema. Mi ćemo se truditi da je dobijemo i računamo u drugoj polovini godine da krenemo program koji će duže trajati i koji će se emitovati na našim talasima.
Koliko je važno za Srbiju da se čuje i ta ruska strana?
Meni se čini da ako govorimo o informisanju kao nekoj vagi, da je onaj tas na kom je ruski pogled na svet apsolutno, da nije u ravnoteži, da preteže, i to veoma mnogo preteže to zapadni pogled na svet, prosto zato što je objektivna situacija takva. Mediji u Beogradu su uglavnom zapadni, prosto vlasnici su sa zapada. Postoje valjda 2 ili 3 medija koji imaju 50% srpskog vlasništva. Sve ostalo je zapad. Prema tome, naravno, oni vole da, oni zato i postoje da bi pokazali svoju sliku sveta. Mi ćemo se truditi da pokažemo da situacija nije baš crno-bela i da postoji i druga istina.
Da li je tačna afirmacija da će zvanična prezentacija Centra u inostranstvu biti održana u Moskvi naredne nedjelje?
Pa ja nisam sigurna da li će biti tačno, kad će tačno biti, ali da, bit će u Moskvi održana.
Evo, i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je podržao otvaranje ruskog radija u Srbiji. Razgovarali ste sa njim, evo šta vam je on poručio?
Pa predsjednik nam je čestitao, poželio nam je uspješan rad. Rekao je da je vrlo važno da postoji konkurencija na medijskom tržištu i da mu je jako drago da će se čuti ruska strana, podsjećajući da on pamti vreme kad je glavni radio bio onaj koji je govorio ni manje, govorit Moskva. Meni je drago da je tako, vama kažem ekskluzivno, mi ćemo prvi put nekome kažem kad ćemo tačno imati intervju s predsjednikom u sredu, ćemo imati na našem sajtu i na našem radiju i video prilog razgovora sa predsjednikom Nikolićem.
Na kraju mogu samo da vam čestitam i poželim mnogo sreće u radu.
Hvala vam i vama sve najbolje.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Želimir Ćorković, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević, do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.